Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 1 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ 2020 នេះខ្ញុំសូមពិចារណានឹងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកចឹងពូជិនសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump សរសើរការឆ្លើយតបរបស់ឆ្មាំការពារជាតិដល់ភាពចលាចលហើយប្រកាសថាចលនា Antifa ជាភេរវកម្មការតវ៉ាតាក់ទិនការស្លាប់របស់លោកផ្លយនៅបន្តធ្វើទូទាំងប្រទេសអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូនថ្នាំ Hydroxychloroquine ចំនួន2លានដូសទៅប្រទេសប្រេស៊ីលដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងមេរោគកូវីដ
-19 នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែននិងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុថាក្រដាស់ប្រាក់1ដុល្លារ2ដុល្លារនិង5ដុល្លារនៅចាយបានមជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្ដល់ឈាមអំពាវនាវឲ្យមានការបរិច្ចាគឈាមខណៈកម្ពុជាអាចប្រឈមនឹងកង្វះឈាមហើយបន្តពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំដោយពិភាក្សាអំពីប្រធានបទការស្ដារឡើងវិញសូត្រតម្បាញខ្មែរដែលភ្ជាប់ទៅនឹងវិស័យទេសចរដែលមានអ្នកស្រីសានវណ្ណារីស្ថាបនិកនិងជាអ្នកច្នៃម៉ូដផ្ទះសូត្រជីវិតក្មិនសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយជូនដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានសរសើរឆ្មាំការពារជាតិថាកំពុងធ្វើកិច្ចការដ៏អស្ចារ្យក្នុងការឆ្លើយតបនឹងការតវ៉ាប្រឆាំងដែលបានក្លាយជាអំពើហិង្សាកាលពីយប់នៅក្នុងរដ្ឋ Minnesota បន្ទាប់ពីការស្លាប់របស់បុរសជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកម្នាក់នៅក្នុងការឃុំឃាំងរបស់ប៉ូលីសនៅក្នុងទ្វីតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញបន្ទាប់ពីអំពើហិង្សាអស់មួយយប់នៅក្នុងទីក្រុងជាច្រើនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានស្ដីបន្ទោសភាពអនាធិបតេយ្យដែលដឹកនាំដោយចលនាអាន់ទីហ្វាចំពោះការញុះញង់ឲ្យមានចលាចលនេះលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយថាពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យផ្សេងទៀតដែលដឹកនាំទីក្រុងនិងរដ្ឋនានាត្រូវតែពិនិត្យមើលការបិទពួកអនាធិបតេយ្យឆ្វេងនិយមជ្រុលនៅក្នុងទីក្រុង Minneapolis កាលពីពេលយប់មិញឆ្មាំការពារជាតិបានធ្វើកិច្ចការដ៏អស្ចារ្យហើយគួរតែប្រើនៅរដ្ឋផ្សេងៗទៀតមុនពេលយឺតពេលលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាត់ទុកចលនា Antifa ជាអង្គការភេរវកម្មភាពចលាចលនៅទូទាំងប្រទេសអាមេរិកបង្កើតមានឡើងបន្ទាប់ពីអ្វីដែលជាបាតកម្មដោយសន្តិវិធីក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីការស្លាប់លោក George Floyd អាយុ46ឆ្នាំជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកនៅក្នុងទីក្រុង Minneapolis បន្ទាប់ពីប៉ូលីសស្បែកសម្នាក់បានយកជង្គង់សង្កត់កគាត់អស់រយៈពេលជាង8នាទីក្រុមអ្នកតវ៉ាបានចេញទៅតាមដងផ្លូវនៅតាមទីក្រុងនានានៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់ទី6កាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដើម្បីបង្ហាញកំហឹងរបស់ពួកគេទាក់ទងនឹងការស្លាប់របស់លោក George Floyd និងដើម្បីអំពាវនាវឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរការតវ៉ាទាំងនេះបានធ្វើឡើងស្របពេលដែលប៉ូលីសនៅតាមតំបន់ជាច្រើនអនុវត្តបំរាមគូចរនៅពេលយប់ទីក្រុង Los Angeles ទីក្រុង Chicago និងទីក្រុង Miami Detroit និងទីក្រុង Philadelphia ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមទីក្រុងជិត40ដែលបានដាក់បទបញ្ជាហាមឃាត់អ្នកដើរក្បួនតវ៉ាមិនឲ្យតវ៉ាបន្តពីមេឃងងឹតអភិបាលរដ្ឋ Texas និងអភិបាលរដ្ឋ Virginia បានដាក់រដ្ឋក្នុងស្ថានភាពអាសន្នអភិបាលក្រុងធំៗមួយចំនួនដូចជាអ្នកស្រី London Bridge នៅទីក្រុង San Francisco ជាដើមបាននិយាយថាបំរាមគោចររបស់ពួកគេនឹងនៅពេលឥឡូវនេះគឺគ្មានកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់ទេអញ្ញាធិបតេយ្យនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានប្រើឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកនិងក្របបែកផ្សែងដើម្បីបំបែកវងអ្នកតវ៉ាជាង1000នាក់ចេញពីទីលាន Lafayette Park នៅទល់មុខនឹងសេតវិមាន ក្រុមអ្នកតវ៉ាបានដើរក្បួនពីសាកលវិទ្យាល័យ Howard និងបានផ្ដោតកំហឹងរបស់ពួកគេលើប៉ូលីសដែលបានស្រែកបន្ទោថាគ្មានយុត្តិធម៌គ្មានសន្តិភាពគ្មានប៉ូលីសប្រកាន់ពូជសាសន៍មន្ត្រីអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំលោកសុនធុនត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទរួចបញ្ជូនមករាជធានីភ្នំពេញខណៈដែលក្រុមគូសាមិនដឹងថាពាក់ព័ន្ធនឹងមូលហេតុអ្វីលោកគ្រីសរិទ្ធមេប៉ោះរដ្ឋបាលឃុំត្រៀលថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាសមត្ថកិច្ចបានអនុវត្តដីកាចាប់ខ្លួនរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកបញ្ជាក់ថាលោកសុនធុនត្រូវបានបញ្ជូនមកភ្នំពេញលោកបងវាយសំណួរនេះទៅតុលាការភ្នំពេញវិញដោយបដិសេធអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមលើបញ្ហានេះលោកធុនធានីអាយុ28ឆ្នាំកូនប្រុសរបស់លោកសុនធុនមានប្រសាសន៍ថាឪពុករបស់លោកត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងផ្ទះក្នុងភូមិថ្មីឃុំត្រៀស្រុកតាំងគោកខេត្តកំពង់ធំវេលាម៉ោងជាង10ព្រឹកលោកមិនបានដឹងអំពីមូលហេតុនៃការឃាត់ខ្លួននេះទេលោកបន្តថាក្រុមគូសាបានព្យាយាមសាកសួរនគរបាលនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំតែមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មានអ្វីនោះទេលោកធុនធីនីចាត់ទុកការចាប់ខ្លួននេះពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយដោយសារឪពុករបស់លោកជាមនុស្សសកម្មម្នាក់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលបានតឡាការកំពូលរំលាយចោល VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកគុជកំលែងអ្នកនាំពាក្យរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបាននៅឡើយទេលោកសុនធុនជាអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកំពង់ធំរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកន្លងទៅលោកធ្លាប់អះអាងថាលោកត្រូវបានតាមដាននិងឃាត់ខ្លួនសាកសួរជាបន្តបន្ទាប់មន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យដឹងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាកាលពីសប្តាហ៍មុនអាជ្ញាធរខេត្តសៀមរាបក៏បានចាប់ខ្លួនលោកពៀតម៉ាប់អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខេត្តសៀមរាបនិងជាអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តសៀមរាបផងដែរលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី27ឧសភាក្នុងឃុំដំដែកស្រុកសូនីគុំហើយបច្ចុប្បន្នត្រូវឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារព្រៃផ្សរលោកសំសុគង្គមេធាវីការពារក្តីឲ្យមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់អះអាងថាចាប់តាំងពីការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកបានការពារក្តីឲ្យមន្ត្រីគណៈបកប្រមាណ100នាក់ដែលក្នុងនោះមានការចាប់ខ្លួនដោយមានដីកាខ្លះនិងមិនមានដីកាខ្លះលោកបន្តថាបច្ចុប្បន្ននេះលោកកំពុងការពារក្តីឲ្យសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ16នាក់ទៀតដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារហើយពួកគេត្រូវបានចោទប្រកាន់ថារួមគំនិតក្បត់ញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតនិងញុះញង់មិនឲ្យយោធាស្ដាប់បង្គាប់សេតាវិមានបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាខ្លួនបានបញ្ជូនថ្នាំអ៊ីដ្រូស៊ីក្លូរ៉ូគីនចំនួន2លានដូសទៅកាន់ប្រទេសប្រេស៊ីលដើម្បីជួយប្រទេសនៅតំបន់អាមេរិកខាងត្បូងនោះនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងមេរោគកូវីដ-19សេតាវិមានបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាថ្នាំអ៊ីដ្រូស៊ីក្លូរ៉ូគីននឹងប្រើជាប្រូហ្វីឡាទិកដើម្បីជួយការពារគិលានុកថាយិកាវិជ្ជបណ្ឌិតនិងពួកបុគ្គលិកសុខាភិបាលប្រឆាំងនឹងមេរោគកូវីដ-19អសតនេះក៏នឹងត្រូវប្រើជាការព្យាបាលពលរដ្ឋប្រេស៊ីលដែលបានឆ្លងមេរោគនេះដែរថ្នាំអ៊ីដ្រូស៊ីក្លូរ៉ូគីនត្រូវបានគេប្រើជាថ្នាំសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺកូនចាញ់ក្នុងចំណាត់ការដ៏ចម្រូងចម្រាសប្រធានាធិបតីត្រាំមិនអើពើទីប្រឹក្សាសុខភាពសាធារណៈរបស់លោកហើយបានជំរុញឲ្យប្រើអសតនេះនៅក្នុងការប្រឆាំងមេរោគកូវីដ-19ទោះបីមិនមានភស្តុតាងថាអសតនេះមានប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងនឹងវីរុសក៏ដោយអង្គការនយោបាយដ៏ធំបំផុតចំនួន2នៅមហាវិទ្យាល័យសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងអំពាវនាវឲ្យបិទវិទ្យាស្ថានគុងហ្វូទាំងអស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយនិយាយថាវិទ្យាស្ថានដែលផ្ដល់ថវិកាដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនេះជាផ្នែកមួយនៃការប៉ុនប៉ងរបស់គណៈបក្សកុម្មុយនីស្តដើម្បីត្រួតត្រាការនិយាយស្ដីរបស់ចិននៅឯសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកលិខិតចំហមួយច្បាប់និយាយថាសកម្មភាពរបស់ចិននៅមហាវិទ្យាល័យនិងសាកលវិទ្យាល័យសហរដ្ឋអាមេរិកបណ្ដាលឲ្យមានការគំរាមកំហែងដល់សេរីភាពនៃការសិក្សាដោយដែលយើងបានឃើញវិទ្យាស្ថានអានថេណៃកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះបានបង្កើតអង្គការមិនយកកម្រៃមួយផ្ដោតលើកម្រិតឥទ្ធិពលរបស់គណៈបកកុម្មុយនីស្តនៅមហាវិទ្យាល័យសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញផ្សាយលិខិតនេះ រលកទី1នៃការឆ្លងរាលដាលជាសកលនៃជំងឺ Covid-19 ប្រហែលជាបានថយចុះសម្រាប់អ្នកបង្កើតវ៉ាក់សាំងករណីនេះជាបញ្ហាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅទ្វីបអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាជោគជ័យនៃការប្រើវិធានការតឹងតែងក្នុងការរដ្ឋបិទលើសកម្មភាពសង្គមនិងវិធានការរក្សាគម្លាតពីគ្នានៅក្នុងសង្គមនៅតាមតំបន់និងប្រទេសមួយចំនួនមានន័យថាអត្រានៃការឆ្លងជំងឺនេះអាចមានកម្រិតទាបដែលធ្វើឲ្យពិបាកនៅក្នុងការពិសោធន៍វ៉ាក់សាំងដែលអាចទៅរួចណាមួយបានវ៉ាក់សាំងត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានសារៈសំខាន់ដើម្បីបញ្ឈប់ជំងឺ Covid-19 កន្លងមកជំងឺនេះបានសម្លាប់មនុស្សជិត 370,000 នាក់និងបានចម្លងមនុស្សជាង 6 លាននាក់នៅលើពិភពលោករដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនបានលុបចោលខ្លះនៅវិធានការរាំងខ្ទប់មេរោគកូវីដ-19ដ៏តឹងតែងបំផុតរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងអ្វីដែលពួកអ្នកសង្កេតការណ៍បានហៅថាជាការស្វះស្វែងជួយស្រោចស្រង់សេដ្ឋកិច្ចដែលត្រូវបានខូចខាតដោយការគ្មានការងារធ្វើនិងសញ្ញាថ្មីនៃភាពក្រីក្រ
បន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែននិងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុថាក្រដាស់ប្រាក់1ដុល្លារ2ដុល្លារនិង5ដុល្លារនៅចាយបានមជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្ដល់ឈាមអំពីវិនិយោគឲ្យមានការបរិច្ចាគឈាមខណៈកម្ពុជាអាចប្រឈមនឹងកង្វះឈាមរដ្ឋចំនួន11សុំជំនួយពីទីហ៊ានបំរុងថ្នាក់ជាតិដើម្បីទប់ទល់នឹងការតវ៉ាតេតឹងនឹងការស្លាប់របស់លោក Floyd ហើយបន្តពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំដោយពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទអំពីការស្ដារឡើងវិញសូត្រតម្បាញខ្មែរដោយភ្ជាប់ទៅនឹងវិស័យទេសចរហើយវាគ្មិនរបស់យើងគឺអ្នកស្រីសានវណ្ណារីដែលអ្នកស្រីជាស្ថាបនិកនិងជាអ្នកច្នៃម៉ូដផ្ទះសូត្រលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីសប្ដាហ៍មុនធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានប្រកាសថាខ្លួននឹងឈប់ទទួលយកក្រដាសប្រាក់1ដុល្លារ2ដុល្លារនិង5ដុល្លារពីគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីលើកកម្ពស់ការចាយប្រាក់រៀលនិងដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយទៅលើការដឹកជញ្ជូនក្រដាសប្រាក់ទាំងនេះក្រោយការប្រកាសនេះប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានឈប់ទទួលយកក្រដាសប្រាក់ប្រភេទនេះកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកហ៊ុនសែននិងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុថាក្រដាស់ប្រាក់1ដុល្លារ2ដុល្លារនិង5ដុល្លារនេះនៅចាយបានមិនមានការហាមឃាត់នោះទេអ្នកនាងផនបុប្ផារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កាលពីចុងសប្តាហ៍មុនធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានសម្រេចឈប់ទទួលយកក្រដាស់ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកប្រភេទ1 2និង5ដុល្លារពីគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីលើកកម្ពស់តម្លៃប្រាក់រៀលនិងកាត់បន្ថយការចំណាយទៅលើការដឹកក្រដាស់ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកប្រភេទតូចចាស់ចាស់ទុរហែកដែលត្រូវចំណាយពលកម្មនិងថវិកាខ្ពស់ប៉ុន្តែការសម្រេចនេះមិនមានន័យថាកម្ពុជាឈប់ចាយក្រដាស់ប្រាក់3ប្រភេទនេះទេក្រៅពីការសម្រេចនេះមានព័ត៌មានថាពលរដ្ឋមួយចំនួនចាប់ផ្ដើមមិនទទួលយកក្រដាស់ប្រាក់ដុល្លារ1 2និង5ដុល្លារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃសុក្របានបង្ហោះសារនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកថាក្រដាស់ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកប្រភេទ1 2និង5ដុល្លារនៅតែចាយបានធម្មតានៅកម្ពុជាលោកចាត់ទុកព័ត៌មាននៃការហាមប្រាមមិនឲ្យចាយគឺជាពាក្យចចាមអារ៉ាមលោកបន្តថាប្រសិនបើមានការបញ្ឈប់ឲ្យចរាចរណ៍ចាយលុយក្រដាស់ប្រាក់អាមេរិកប្រភេទខាងលើនេះគឺប្រកាសជាមានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានជាផ្លូវការពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាមិនខានបន្ថែមពីនេះសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជានិងសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយលើកឡើងថាពួកគេនៅតែបន្តទទួលយកក្រដាស់ប្រាក់ទាំងនេះតាមតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែស្ថាប័នទាំងនេះលើកទឹកចិត្តសាធារណជនឲ្យប្រើប្រាស់ប្រាក់រៀលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាខ្លួនជាស្ថាប័នតែមួយគត់ដែលដឹកជញ្ជូនរូបិយប័ណ្ណចេញឬចូលកម្ពុជាហើយធនាគារជាតិក៏ជាអ្នកចរាចរក្រដាស់ប្រាក់ថ្មីពីធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកមកកម្ពុជាផងដែរធនាគារជាតិបានថែមថាធនាគារដៃគូនៅក្រៅប្រទេសដែលទទួលយកក្រដាស់ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកបានរឹតបន្តឹងការទទួលក្រដាស់ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកតូចៗហើយធនាគារទាំងនេះមានចំនួនកាន់តែតិចទៅតិចទៅខណៈក្រដាស់ដុល្លារអាមេរិក1 2និង5ដុល្លារក៏ជន់នៅធនាគារនេះធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានផ្ដល់ពេលចំនួន3ខែពោលគឺរហូតដល់ខែសីហាឲ្យស្ថាប័នធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីនាំយកក្រដាសប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកតូចៗទាំងនេះមកធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាដើម្បីដឹកជញ្ជូនចេញទៅក្រៅប្រទេសដោយឥតគិតថ្លៃសេវាហើយធនាគារជាតិនឹងបន្តពិភាក្សាជាមួយគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីកំណត់ពេលសមស្របដើម្បីផ្អាកការទទួលយកក្រដាសប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកប្រភេទតូចទាំងស្រុងពីគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុការសម្រេចរបស់ធនាគារជាតិកាត់ឡើងបន្ទាប់ពីមានកិច្ចប្រជុំដែលដឹកនាំដោយលោកស្រីជាសេរីអគ្គនាយកបច្ចេកទេសធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាជាមួយនឹងគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងអ្នកតំណាងក្នុងវិស័យលក់រាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សអំពីបញ្ហាប្រឈមនៃចរាចរណ៍ក្រដាសប្រាក់និងផលវិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រភេទក្រដាសទាំងនេះធនាគារជាតិបានបន្តនៅក្នុងន័យដើមថាដោយឡែកចំពោះក្រដាសប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកប្រភេទតូចនិងចាស់ទូរហែកធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាមានការលំបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងគុណភាពដោយហេតុថាការដឹកចេញក្រដាសប្រាក់ទាំងនេះត្រូវចំណាយពលកម្មនិងថវិកាខ្ពស់ដែលខុសពីក្រដាសប្រាក់រៀលដែលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាអាចកាត់និងកម្ទេចចោលហើយចំនួនដោយក្រដាសប្រាក់បោះពុម្ពថ្មីអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចយល់ស្របការធ្វើដូច្នេះអាចជួយឲ្យប្រាក់រៀលមានតម្លៃខ្ពស់និងជួយក្នុងការកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់ធនាគារជាតិលោក Stephen Hicking ស្ថាបនិកនៃក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ប្រឹក្សាវិនិយោគ Mekong Strategy Partners បានប្រាប់ VOA ថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាចប្រើប្រាស់ក្រដាសប្រាក់រៀលជំនួសក្រដាសប្រាក់ដុល្លារទាំងនេះលោកបានសរសេរនៅក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកថាបន្ថែមលើនោះប្រជាពលរដ្ឋអាចប្រើក្រដាសប្រាក់5,000 រៀលនិង 20,000 រៀលការនេះមិនគួរប៉ះពាល់អ្វីដល់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេលោកបន្ថែមទៀតថាការសម្រេចរបស់ធនាគារជាតិក៏មិនប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិនោះទេលោក Stephen Hicking សរសេរនៅក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថាខណៈពេលដែលប្រាក់ដុល្លារបម្រើសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបានល្អជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនោះប្រាក់ដុល្លារក៏នាំមកនូវការប្រឈមដល់ការគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចឲ្យបានល្អដែលហេតុដូច្នេះហើយជាច្រើនឆ្នាំមកនេះធនាគារជាតិព្យាយាមលើកកម្ពស់ប្រាក់រៀលជំនួសវិញលោកឧបរៈប្រធានអង្គការវិទ្យាអនាគតមានប្រសាសន៍ថាការសម្រេចនេះមិនប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានោះទេប៉ុន្តែអាចមានការរំខានខ្លះដល់អ្នកដែលមានប្រាក់ដុល្លារលោកមានប្រសាសន៍ថា
ជាចំណេញសម្រាប់ធនាគារជាតិប៉ុន្តែវាខាតសម្រាប់យើងដែរដោយសារយើងជាផ្សេងអ្នកដែលទិញត្រូវការទិញដូរសម្រាប់ទេសចរសម្រាប់អ្នកវិនិយោគគឺគេត្រូវតែដូរលុយខ្មែរសិនហើយដល់ពេលគេទៅវិញគេត្រូវដូរលុយទៅលុយប្រទេសគេវិញសិន
លោកជ័យយ៉ាន់មណុនអ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់នៅស្ថាប័នស្រាវជ្រាវដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសសង្ហបុរីបានប្រាប់ VOA នៅក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកថាការសម្រេចរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានឹងជំរុញឲ្យមានការកើនឡើងនៃការប្រើប្រាស់ប្រាក់រៀលជាមធ្យោបាយដូរលុយជាពិសេសសម្រាប់ដំណើរការផ្ទេរប្រាក់នេះគឺជាជំហានត្រឹមត្រូវមួយក្នុងផ្លូវវែងឆ្ងាយខាងមុខទៀតទៅកាន់សេដ្ឋកិច្ចដែលមិនពឹងផ្អែកទៅលើលុយដុល្លារលោកបន្ថែមទៀតថាប៉ុន្តែដើម្បីកាត់បន្ថយលុយដុល្លារទាំងស្រុងនោះលុយរៀលត្រូវតែអាចទប់ចិត្តបាននិងមានតម្លៃការនេះនឹងត្រូវការពេលវេលាច្រើនហើយក៏តាក់ទងនឹងការរីចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុនិងអភិបាលកិច្ចការនេះក៏ត្រូវតែកើតឡើងដោយឯងហើយមិនអាចមានការចាប់បង្ខំតាមផ្លូវច្បាប់នោះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំផនបុផា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
មន្ត្រីនៃមជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្ដល់ឈាមឲ្យដឹងថាក្នុងអំឡុងពេលដែលកម្ពុជាមានការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ពួកគេបានផ្អាកយុទ្ធនាការប្រមូលឈាមដោយចូលរួមទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺនេះការនេះនាំឲ្យកង្វះខាតឈាមក្នុងស្តុកហើយអំពាវនាវឲ្យមានការបរិច្ចាគឈាមអ្នកនាងខាន់សុគមនោរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីនៃមជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្ដល់ឈាមឲ្យដឹងថាការបរិច្ចាគឈាមពីអ្នកស្ម័គ្រចិត្តធ្លាក់ចុះនៅក្នុងអំឡុងនៃការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ដែលធ្វើឲ្យឈាមក្នុងស្តុកប្រឈមកង្វះខាតលោកលីសូវីតអនុប្រធាននៃមជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្ដល់ឈាមនៅកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាកង្វះខាតឈាមនេះដោយសារមានការបារម្ភពីសុវត្ថិភាពក្នុងការផ្ដល់ឈាមក្នុងចំណោមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនិងការផ្អាកយុទ្ធនាការប្រមូលឈាមដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 លោកមានប្រសាសន៍ថា
ចំពោះការ ខ្វះខាតឈាមនៅចំរដូវ COVID នេះ COVID 19នេះដើមឆ្នាំ2020ចុះចាប់ពីដើមឆ្នាំ2020ចុងឆ្នាំ2019នេះអត្រាអ្នកផ្ដល់ឈាមស្ម័គ្រចិត្តដោយមិនគិតកម្រៃគឺធ្លាក់ចុះទាំងស្រុងតែម្ដងដោយសារយើងមិនបានចេញទៅប្រមូលឈាមនៅតាមក្រសួងស្ថាប័ននានាខាងក្រមហ៊ុនឯកជនមួយចំនួនគឺយើងមិនបានធ្វើអា blood drive ហ្នឹង
មជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្ដល់ឈាមកម្ពុជាទទួលបានឈាមពីអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដោយមិនគិតកម្រៃតាមរយៈយុទ្ធនាការរៀបចំដើម្បីប្រមូលឈាមពីអ្នកស្ម័គ្រចិត្តតាមស្ថាប័នរដ្ឋនិងឯកជននានាប៉ុន្តែការរក្សាគម្លាតពីគ្នានិងការមិនចាញ់ពីផ្ទះកន្លងមកធ្វើឲ្យការផ្ដល់ឈាមនេះធ្លាក់ចុះជាមធ្យមមជ្ឈមណ្ឌលនេះទទួលឈាមបានពីអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទាំងនេះប្រមាណ250ផ្លោកនៅក្នុងមួយថ្ងៃនៅមុនការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ដែលស្មើប្រមាណ 20% នៃឈាមក្នុងស្តុកប៉ុន្តែលោកលីសូវិតលើកឡើងថានៅពេលនេះចំនួននេះធ្លាក់ចុះទាបជាង20%ដែលនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភលោកថាមជ្ឈមណ្ឌលនេះត្រូវការយ៉ាងហោចណាស់ 50% នៃឈាមក្នុងស្តុកគឺប្រហែលប្រមាណ600ផ្លោកនៅក្នុងមួយថ្ងៃបច្ចុប្បន្នដើម្បីទទួលបានឈាមពីក្នុងស្តុកអ្នកជំងឺដែលត្រូវការបញ្ចូលឈាមជាបន្ទាន់ត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើអ្នកផ្ដល់ឈាមជាលក្ខណៈក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិឬមិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកជំងឺដែលត្រូវការឈាមជាបន្ទាន់នោះក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិឬមិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកជំងឺត្រូវទៅបរិច្ចាគភ្លាមៗដើម្បីឲ្យអ្នកជំងឺទទួលបានឈាមពីក្នុងស្តុកលោកសូវីតអនុប្រធាននៃមជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្ដល់ឈាមឲ្យដឹងទៀតថាជាមធ្យមអ្នកជំងឺម្នាក់ត្រូវការឈាមប្រមាណ3ផ្លោកទៅ5ផ្លោកទៅតាមស្ថានភាពនៃជំងឺរបស់គេលោកថាការទទួលឈាមគ្រប់គ្រាន់ពីអ្នកស្ម័គ្រចិត្តអាចកាត់បន្ថយការជួញដូរឈាមខុសច្បាប់ដែលកើតមានកន្លងមក
អ្នកមានអាជីពពីអ្នកលក់ដូរឈាមហ្នឹងដែលយើងចាប់បានសពថ្ងៃដែលយើងខំលុបបំបាត់ទាំងបង្កើនអ្នកស្ម័គ្រចិត្តហើយនឹងចាប់បានអ្នកដែលគាត់មកលក់ដូរឈាមហ្នឹងដើម្បីអប់រំគាត់ធ្វើកិច្ចសន្យាគាត់ឈប់ធ្វើរបររស់ពីរបៀបហ្នឹង
អ្នកនាងសុកសុភាដែលឪពុកកំពុងត្រូវការឈាមហើយសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺសួតនៅមន្ទីរពេទ្យ81នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញមានប្រសាសន៍ថាកាលពីខែមករាអ្នកនាងទទួលបានជំនួយពីមិត្តភ័ក្តិដែលមានកាតបញ្ជាក់ការផ្ដល់ឈាមរបស់គេដែលអាចផ្ដល់ឈាមទៅដល់ឪពុករបស់នាងបានពីផ្លោកតែក្រោយមកនៅខែឧសភាបើទោះជាអ្នកនាងបានបង្ហាញបានផ្ដល់ឈាមរបស់មិត្តភ័ក្តិអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់ម្ចាស់ឈាមនិងលិខិតបញ្ជាក់ពីមន្ទីរពេទ្យក៏ដោយអ្នកនាងថាមជ្ឈមណ្ឌលបញ្ជាក់ថាខ្វះឈាមនៅក្នុងស្តុក
ព្រោះយើងធ្លាប់មានបបិសោតមួយសារអត់តែមានកាត់ហ្នឹងគឺងាយស្រួលរត់អញ្ចឹងទៅក៏តាក់ទងមិត្តភ័ក្តិពួកម៉ាក់គាត់គាត់មានកាត់មួយដែលគាត់បញ្ចូលបាន3ដងបានន័យថា3ផ្លោកអញ្ចឹងគាត់បញ្ចូល2019ដល់2020បានន័យថាអត់ស្ទាន់អស់សុពលភាពឆ្នាំទេអញ្ចឹងណា
អ្នកនាងបន្តថា
ថាលោកមិនប្រើបានតែលោកប្រើលេងបានមកដោយសារតែឈាមអស់ស្តុកអញ្ចឹងណា
អ្នកនាងបានឲ្យដឹងថាបុគ្គលិកនៅមជ្ឈមណ្ឌលជាតិបានណែនាំឲ្យអ្នកនាងរកអ្នកផ្ដល់ឈាមមកផ្ដល់ឈាមជំនួសវិញ
វាអាចថាខាងពេទ្យខាងមជ្ឈមណ្ឌលឬក៏ខាងពេទ្យគាត់អស់ស្តុកមែនបើថាបានក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាវាត្រូវតែមានការបកស្រាយណាមួយឲ្យព្រោះអីម្ចាស់កាតគឺម្ចាស់ឈាមគឺគាត់នឹងខកចិត្តហើយនៅពេលណាដែលដូចករណីខ្ញុំអញ្ចឹងណាចឹងអានឹងធ្វើភ្លាមភ្លាមនោះធ្វើឲ្យខ្ញុំគិតដល់ថាចុះអ្នកដែលគ្នាកំពុងតអ្នកដែលកំពុងកាន់កាតហើយនឹងត្រូវការជួយបន្ទាន់ភ្លាមមិនវិញអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយ
បើតាមលោកសូវិតនៃមជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្ដល់ឈាមប្រភេទជំងឺខ្សោយតម្រងនោមដែលតម្រូវឲ្យមានការលាងឈាមគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ការវះកាត់បេះដូងជំងឺមហារីកនិងស្ត្រីឆ្លងទន្លេដែលជួបប្រទះនឹងភាពមិនប្រក្រតីត្រូវការឈាមជាចាំបាច់លោកបញ្ជាក់ថាប្រភេទជំងឺទាំងនោះមានការកើនឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំខណ្ឌសុគមមនោ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អភិបាលរដ្ឋ Minnesota និងអភិបាលរដ្ឋ11ផ្សេងទៀតបានកោះហៅជំនួយពីកងទ័ពបម្រុងថ្នាក់ជាតិខណៈពេលដែលពួកគេប្រឈមនឹងការតវ៉ាហិង្សាមួយយប់ទៀតដែលបង្កឡើងដោយសារការស្លាប់របស់លោក George Floyd អាយុ46ឆ្នាំដែលជាជាតិសាសស្បែកខ្មៅដែលបានស្លាប់ក្រោយពីប៉ូលីសស្បែកសម្នាក់សង្កត់ជង្គង់ពីលើលោកអស់ជាង8នាទីនៅក្នុងទីក្រុង Minneapolis រដ្ឋ Minnesota លោកសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
4យប់កន្លងមកការតវ៉ាផ្ដើមឡើងដោយអហិង្សាបានប្រែក្លាយជាការលួចប្លន់ដុតកំទេចនៅអំពើហិង្សានៅក្នុងទីក្រុង Minneapolis និងទីក្រុង Saint Paul ដែលនៅក្បែរនោះក៏ដូចជាទីក្រុងផ្សេងផ្សេងទៀតនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Tim Walz អភិបាលរដ្ឋ Minnesota បាននិយាយថាយើងថាត់ក្រោមការវាយប្រហារហើយលោកបានសន្យាថានឹងប្រើកម្លាំងទាំងអស់ដើម្បីស្ដារស្ថានភាពឡើងវិញអភិបាលរដ្ឋចំនួន11ផ្សេងទៀតដូចជារដ្ឋ Georgia រដ្ឋ Kentucky រដ្ឋ Ohio រដ្ឋ Wisconsin រដ្ឋ Colorado រដ្ឋ Utah រដ្ឋ Washington រដ្ឋ California រដ្ឋ Tennessee រដ្ឋ Missouri និងរដ្ឋ Texasក៏បានក៏ហៅកងទ័ពបំរុងថ្នាក់ជាតិដើម្បីជួយបង្ក្រាបការតវ៉ាដែលនៅតាមតំបន់ជាច្រើនបានក្លាយជាអំពើហិង្សាបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Associated Press រាប់ត្រឹមថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅនេះមានមនុស្សជិត 1,400 នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅទូទាំងប្រទេសចំនួននៃការចាប់ខ្លួននេះអាចកើនឡើងខ្ពស់ជាងនេះដោយសារតែការតវ៉ានៅតែបន្តពេញមួយយប់អភិបាលក្រុងមួយចំនួននៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសបំរាមគោចរនៅពេលយប់បន្ទាប់ពីអំពើហិង្សាបានកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងរបស់ពួកគេដូចជាទីក្រុង Los Angeles ទីក្រុង Seattle ទីក្រុង Atlanta ទីក្រុង Denver ទីក្រុង Philadelphia ទីក្រុង Portland នៃរដ្ឋ Oregon ទីក្រុង Columbia នៃរដ្ឋ South Carolina លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានថ្លែងអំពីភាពវឹកវរនេះកាលពីរសៀលថ្ងៃសៅរ៍នៅឯមជ្ឈមណ្ឌលអវកាស Kennedy ដែលជាកន្លែងដែលលោកមើលការបង្ហោះយានអវកាសរបស់ក្រុមហ៊ុន SpaceX ទៅកាន់ស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិលោកបាននិយាយថាការស្លាប់របស់លោក George Floyd នៅក្នុងទីក្រុង Minneapolis គឺជាសោកនាដកម្មដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយវាមិនគួរកើតឡើងទេវាបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងនៅទូទាំងប្រទេសតក់ស្លុតខឹងសម្បានិងព្រួយបារម្ភលោក Trump បន្តថាលោកឈរនៅមុខអ្នកក្នុងនាមជាមិត្តជាសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងទាំងអស់ដែលចង់ស្វែងរកយុត្តិធម៌និងសន្តិភាពហើយលោកឈរនៅចំពោះមុខអ្នកដើម្បីប្រឆាំងដាច់ខាតនឹងជនណាដែលកេងប្រវ័ញ្ចពីសោកនាដកម្មនេះដើម្បីលួចប្លន់វាយប្រហារនិងគំរាមកំហែងការព្យាបាលរបួសផ្លូវចិត្តនិងយុត្តិធម៌គឺជាកិច្ចការដែលត្រូវធ្វើនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនមែនជាការស្អប់គុំគួននិងភាពចលាចលនោះទេប៉ុន្តែលោកបន្ថែមថាទីក្រុង Minneapolis មិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យភាពវឹកវរនេះគ្រប់គ្រងស្ថានភាពដោយកាលពីថ្ងៃសុក្រនោះទេនៅពេលដែលមន្ត្រីប៉ូលីសបានបោះបង់ចោលស្ថានីយ៍ប៉ូលីសនិងធ្វើប្រងើយកន្តើយចំពោះក្រុមបាតកោអស់រយៈពេលជាច្រើនម៉ោងនៅទីបំផុតប៉ូលីសបានប្រាអូស្មានបង្ហូតទឹកភ្នែកដើម្បីបំបែកវងអ្នកតវ៉ាលោកប្រធានាធិបតីបានបន្ទោសថាភាគច្រើននៃអំពើហិង្សានេះគឺបណ្តាលមកពីក្រុមអាន់ទីហ្វានិងក្រុមឆ្វេងនិយមជ្រុលផ្សេងទៀតនិងបានផ្តល់ជំនួយកងទ័ពសហព័ន្ធដល់ទីក្រុង Minneapolis រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកលោក William Barr បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយថាកំហឹងរបស់សហគមន៍ជាតិយើងទៅលើអ្វីដែលបានកើតឡើងលើលោក George Floyd នៅទីក្រុង Minneapolis គឺពិតនឹងស្របច្បាប់លោកបានថ្លែងថាត្រូវតែផ្ដល់យុត្តិធម៌ចំពោះការស្លាប់របស់លោក George Floyd ហើយយុត្តិធម៌នេះកំពុងត្រូវបានដោះស្រាយតាមដំណើរការធម្មតារបស់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ព្រហ្មទណ្ឌរបស់យើងទាំងក្នុងកម្រិតថ្នាក់រដ្ឋនិងកម្រិតសហព័ន្ធប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នេះកំពុងដំណើរការយ៉ាងរលូនការចោទប្រកាន់ជំហានដំបូងត្រូវបានធ្វើឡើងរួចរាល់ហើយដំណើរការកំពុងបន្តទៅមុខទៀតយុត្តិធម៌នឹងត្រូវបានផ្ដល់ជូនជនរងគ្រោះជាមិនខានលើសពីនេះលោកបានបន្ថែមថាយើងត្រូវតែមានច្បាប់និងសន្តិភាពនៅតាមដងផ្លូវនៅក្នុងសហគមន៍របស់យើងហើយនេះជាទំនួលខុសត្រូវរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋ Minnesota និងថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋានដើម្បីបញ្ឈប់អំពើហិង្សានេះក្រសួងយុតិធម៌រួមទាំងទីភ្នាក់ងារ FBI ទីភ្នាក់ងារ Marshals ទីភ្នាក់ងារ ATF និងទីភ្នាក់ងារ DEA និងមេធាវីទាំង93រូបនៅទូទាំងប្រទេសនឹងគាំទ្រកិច្ចប្រឹងប្រែងទាំងនេះក្នុងមូលដ្ឋាននឹងចាត់រាល់វិធានការចាំបាច់នានាដើម្បីអនុវត្តច្បាប់សហព័ន្ធកងទ័ពបំរុងថ្នាក់ជាតិគឺជាកម្លាំងទ័ពបំរុងដែលមានអង្គភាពនៅគ្រប់រដ្ឋទាំង50ដែលសមាជិកភាគច្រើនធ្វើការក្រៅម៉ោងអង្គភាពនេះអាចត្រូវបានអភិបាលរដ្ឋនានាប្រើនៅក្នុងគ្រាអាសន្នដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយឬក៏ភាពវឹកវរស៊ីវិលជាដើមលោក Derek Chauvin អតីតប៉ូលីសដែលត្រូវបានគេឃើញនៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបថាបានយកជង្គង់សង្កត់កលោក Floyd ត្រូវបានគេបណ្តេញចេញពីនាយកដ្ឋានប៉ូលីសប្រចាំទីក្រុង Minneapolis កាលពីថ្ងៃអង្គារលោកត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីថ្ងៃសុក្រពីបទឃាតកម្មកម្រិតទី3និងមនុស្សឃាតកម្រិតទី2ប្រធានានៅក្រៅឃុំត្រូវបានកំណត់ចំនួន 500,000 ដុល្លារអាមេរិកក ្រុមគ្រួសាររបស់លោក Floyd បានឆ្លើយតបទៅនឹងការចោទប្រកាន់ទាំងនោះដោយទាមទារឲ្យមានការដាក់ទោសធ្ងន់ធ្ងរអ្នកនាំពាក្យរបស់គ្រួសារលោក Floyd បាននិយាយថាយើងចង់ឲ្យមានការចោទប្រកាន់ពីបទឃាតកម្មកម្រិតទី1ហើយយើងចង់ឃើញប៉ូលីសផ្សេងៗទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះត្រូវបានចាប់ខ្លួនផងដែរយើងអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរឲ្យកែការចោទប្រកាន់ទាំងនេះដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីពីរដ្ឋភាពពិតប្រាកដរបស់ប៉ូលីសរូបនេះលោក Derek Johnson ដែលជាប្រធាននឹងជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសិទ្ធិពលរដ្ឋ NAACP បានប្រាប់ VOA ថាការស្លាប់របស់លោក Floyd បង្ហាញថានៅក្នុងប្រទេសនេះយើងមិនទាន់មានការដោះស្រាយបញ្ហាពូជសាសន៍និងតម្លៃរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអាហ្វ្រិកដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុង Minneapolis នៅឡើយទេលោកបាននិយាយថាបាតុកម្មដោយសន្តិវិធីគឺជាវិធីដែលពលរដ្ឋនៃប្រទេសនេះបង្ហាញនៅការឈឺចាប់នៃអំពើអយុត្តិធម៌លោកនិយាយថាបាតុកម្មដោយសន្តិវិធីគឺជាវិធីដែលពលរដ្ឋនៃប្រទេសនេះបង្ហាញនៅការឈឺចាប់នៃអំពើអយុត្តិធម៌លោកបានបន្ថែមថាអង្គការ NAACP ប្រឆាំងដាច់ខាតនឹងការធ្វើកុបកម្មដែលជាអំពើមិនអាចដោះស្រាយអ្វីបានទាំងអស់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
ប្រិមត្តជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទការស្ដារឡើងវិញសូត្រតម្បាញខ្មែរដែលភ្ជាប់ទៅនឹងវិស័យទេសចរដែលមានអ្នកស្រីសានវណ្ណារីជាស្ថាបនិកនិងជាអ្នកច្នៃម៉ូដផ្ទះសូត្រជីវក្មិនហើយនាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនប្រិមត្តឲ្យបានជ្រាបថាដោយសារការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ដែលតម្រូវឲ្យបុគ្គលិករបស់ VOA ធ្វើការពីផ្ទះដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាតត្បាតដូច្នេះយើងខ្ញុំបានថតទុកបទសម្ភាសន៍នេះជាមុននឹងមិនអាចទទួលការហៅចូលរបស់ប្រិមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាស់ដូច្នេះសូមប្រិមិត្តស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅអ្នកស្រីសានវណ្ណារីគឺជាសហគ្រិនស្ត្រីមួយរូបដែលធ្លាប់បានឆ្លងកាត់នឹងជំនះឧបសគ្គជាច្រើនដើម្បីដើរតាមក្តីស្រមៃរបស់អ្នកស្រីនៅក្នុងការស្ដារឡើងវិញនៅវិស័យសូត្រតម្បាញខ្មែរដែលធ្លាប់តែមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញហើយនឹងស្ទើរតែត្រូវបានបាត់បង់ទាំងស្រុងដោយសារវិបត្តិសង្គ្រាមតាមរយៈការងាររបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រីបានបង្ហាញពិភពលោកឲ្យស្គាល់ឡើងវិញនៅផលិតផលតម្បាញសូត្រខ្មែរក៏ដូចជាការដាក់តាំងបង្ហាញតាំងពីចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃការផលិតសូត្ររបស់កសិករខ្មែរយើងរហូតដល់បានក្លាយទៅជាផលិតផលសម្រេចមួយតាមរយៈការបង្កើតជាផ្ទះសូត្រឬជាភាសាអង់គ្លេសថា Seal House Museum ហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅរាត្រីនេះនាងខ្ញុំនឹងសូមឲ្យអ្នកស្រីវណ្ណារីជួយចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់អ្នកស្រីក្នុងនាមអ្នកស្រីជាស្ត្រីខ្មែរមួយរូបដែលហ៊ានជំនះនឹងឧបសគ្គនានាដើម្បីដើរតាមក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនគឺនិយាយទៅគឺពីជីវិតជាក្មេងស្រីនៅតាមជនបទរហូតដល់ក្លាយខ្លួនទៅជាសហគ្រិនស្ត្រីឆ្នើមមួយរូបរបស់អាស៊ានចាស់ជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីសានវណ្ណារី
ចាស់ជម្រាបសួរសុចិន្នា
ជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកស្រីវណ្ណារីជួយប្រាប់បន្តិចអំពីរឿងរ៉ាវជីវប្រវត្តិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកស្រីក៏ដូចជាប្រវត្តិរឿងរ៉ាវចាប់តាំងពីអ្នកស្រីចាប់ផ្ដើមចេញធ្វើការរហូតដល់បានប្រែក្លាយខ្លួនទៅជាអ្នកអភិរក្សផ្នែកសូត្រតម្បាញមួយរូបនេះចា
៎ជាដំបូងជំរាបសួរសុចិន្នាហើយអរគុណដែលបានចំណាយពេលវេលាធ្វើការសម្ភាសន៍នាងខ្ញុំនឹងជំរាបសួរអ្នកតាមដានស្ដាប់វិទ្យុ VOA ទាំងអស់គ្នាអ្នកខ្ញុំឈ្មោះវណ្ណារីជាស្ថាបនិកនិងអ្នកឆ្នៃម៉ូដរបស់ពីមុនយើងហៅ Lotusia តែឥឡូវយើងបានបង្កើតមកក្រោយពី Lotusia ឈ្មោះថាផ្ទះសូត្រ Seal House យើងចាប់ផ្ដើមកសាង brand ពីមុនមកផ្នែក Lotusia ខាងវិស័យសូត្រនិង fashion ហ្នឹងនៅឆ្នាំ2005ដោយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងជាងដេម្នាក់នៅក្នុងបន្ទប់មួយនៃផ្ទះល្វែងផនខ្ញុំហើយខ្ញុំក្នុងពេលនោះគឺខ្ញុំធ្វើការពេញម៉ោងឲ្យអង្គការ Action Aid International Cambodia ហើយខ្ញុំភាគច្រើនយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារ design ឆ្នៃម៉ូដពេលយប់អញ្ចឹងទៅពេលព្រឹកព្រលឹមឡើងមុនខ្ញុំទៅធ្វើការខ្ញុំដាក់ការងារទៅឲ្យបុគ្គលិកនឹងហើយយើងធ្វើការពេញម៉ោងហើយខ្ញុំមានពេលធ្វើការជាមួយគាត់ផ្ទាល់ពេលថ្ងៃសៅរ៍ហើយក្រៅពីនឹងថ្ងៃសៅរ៍ឬថ្ងៃអាទិត្យខ្ញុំត្រូវទៅរកផាងដើម្បីដាក់ផលិតផលយើងហៅ consignment មិនផ្ញើអីវ៉ាន់គេនឹងលក់សង្ខេបចប់ពីចំណុចហ្នឹងមកនៅក្នុងឆ្នាំ2010ខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំចង់ធ្វើការផ្នែកវិស័យម៉ូដនិងផ្នែកសូត្រហ្នឹងដោយពេញម៉ោងចង់ធ្វើឲ្យពេញដៃពេញជើងដោយសារក្តីសុបិនផងខ្ញុំចង់ធ្វើការរឿងនឹងខ្លាំងមែនតើហើយអញ្ចឹងក៏ធ្វើការសម្រេចចិត្តលាឈប់ពីការងារពេញម៉ោងនៅអង្គការ Action Aid ហ្នឹងហើយនៅឆ្នាំ2011ខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមមានហាងខ្លួនឯងផ្ទាល់នៅផ្លូវ240នៅជិតវាំងដែលជាផ្លូវ113ភាគច្រើនសម្រាប់ហាងគោលដៅសម្រាប់អតិថិជនបរទេសបែប high class ហើយមានម្ចាស់ភាគច្រើនជាបរទេសនិងហាងល្អល្អជាច្រើនដែលតំណាងឲ្យស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងនៅជួរផ្លូវ240ហ្នឹងនៅក្នុងឆ្នាំ2019ដោយសារខ្ញុំមើលឃើញថាយើងមានបញ្ហាមួយចំនួនដែលភ្ញៀវមានការធ្លាក់ចុះផ្នែកទេសចរអីហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថាតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យមាននិរន្តរភាពចំពោះវិស័យសូត្រហើយក៏ដូចជាហាងខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ពីព្រោះយើងនៅទីនោះយើងជួលផ្ទះគេថ្លៃចំណុចមួយទៀតហ្នឹងគឺយើងមើលឃើញថាភាពខ្វះខាតយើងខ្វះហាងខ្វះកន្លែងដែលភាគច្រើនភ្ញៀវទេសចរគាត់មកមើលនៅទីក្រុងភ្នំពេញក៏អត់មានកន្លែងមើលពីការកកើតផុនសូត្រ process ដំណើរការរបស់សូត្រអីហ្នឹងអញ្ចឹងភ្ញៀវទាំងភ្ញៀវខ្មែរទាំងប្រជាជនខ្មែរទាំងភ្ញៀវបរទេសគាត់អត់បានយល់ដឹងច្រើនពីវិស័យសូត្រយើងដោយសារឃើញភាពខ្វះចន្លោះហ្នឹងខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តថាយើងនឹងបង្កើតគម្រោង project មួយឈ្មោះថាសៀលហាវហើយយើងនឹងធ្វើឲ្យចេញជារូបរាងឡើងកន្លែងសៀលហាវហ្នឹងនឹងជាសារមន្ទីររស់យើងហៅថា Interactive Seal Museum ដែលជាកន្លែងតែមួយមានដំបងគេនៅទីក្រុងភ្នំពេញហើយភ្ញៀវទាំងខ្មែរគាត់អាចចូលមកមើលមករៀនសូត្រពីដំណើរការ process របស់សូត្រតាំងពីដើមមូនចំដង្កូវនាងរហូតដល់ស្រាវសូត្រចលក់ត្បាញអ្វីរហូតដល់ផលិតផលសម្រាប់ហ្នឹងមួយកញ្ចប់ហ្នឹងគឺមាននៅទាំងអស់តែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារហ្នឹងហើយគឺដាក់នៅផ្ទះខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងគឺនៅផ្លូវ371នៅជិតផ្សារទួលទំពុងនឹងចុងក្រោយបំផុតនៅឆ្នាំខែ7នេះ2019ហ្នឹងខ្ញុំបានសម្រេចហើយធ្វើឲ្យចេញជារូបរាងបានហើយពេលហ្នឹងខ្ញុំក៏បានបិទហាងនៅក្រោយវាំង Lotus Seal ហ្នឹងហើយមកចាប់ផ្ដើមការងារទាំងអស់នៅផ្លូវ371នៅលើផ្ទះសោតរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំក៏បានបង្កើតអាជីវកម្មមួយទៀតដែរដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យទេសចរដូចគ្នាគឺBoutique Hotel មួយនៅជិតផ្សារបឹងកេងកងនៅលើផ្លូវ57ហ្នឹងឈ្មោះថា House Boutique Eco Hotel ហើយយើងចាប់ផ្ដើមបើកតាំងពីឆ្នាំ2015ហើយរហូតមកដល់2019នេះយើងបានទិញភាគហ៊ុនពីម្ចាស់ហ៊ុនខ្មែរទាំងអស់ហើយចូលឆ្នាំ2020នេះគឺខ្ញុំខ្លាយជាម្ចាស់ Share ទាំងអស់ 100% នៅ Hotel នេះដែរ
ចាស់និយាយត្រឡប់ទៅក្រោយវិញតិចចង់នឹងថាអ្នកស្រីវ៉ារីមកភ្នំពេញដើម្បីធ្វើការបន្តការសិក្សាឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរចា
ចាខ្ញុំចប់បាក់ឌុបនៅឆ្នាំ1996នៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហើយពេលហ្នឹងគឺគោលបំណងតែមួយគត់គឺខ្ញុំចង់មកបន្តការសិក្សានៅភ្នំពេញហើយនឹងធ្វើការងារចង់ចេញក្រៅប្រអប់ចង់ធ្វើការងារផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនចង់មកធ្វើការនៅទីក្រុងភ្នំពេញហើយព្យាយាមសុំឪពុកម្ដាយមកភ្នំពេញមករៀនមកអីបន្តទៀតយើងក៏មានបញ្ហានៅក្នុងជីវភាពហើយឪពុកម្ដាយក៏គាត់មិនអាចមានលទ្ធភាពឲ្យយើងបង់លុយរៀនមហាវិទ្យាល័យទាំងអស់បានដែរអញ្ចឹងដូច្នេះគឺនៅក្នុងឆ្នាំ98ខ្ញុំបានមកសិក្សាជំនាញខ្លីគឺផ្នែក ភាសាអង់គ្លេសបែបគេហៅ business english ហ្នឹងបណ្ដាលហើយយើងរកការងារនៅភ្នំពេញធ្វើបណ្ដាលអញ្ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំ99គឺខ្ញុំទទួលបានការងារនៅអង្គការ Helen Keller ជាដំបូងដូច្នេះខ្ញុំធ្វើការនៅអង្គការ Helen Keller ពេញម៉ោងពីម៉ោង8ដល់ម៉ោង5អញ្ចឹងទៅហើយពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង8យប់រៀននៅមហាវិទ្យាល័យ
ចាអញ
្ចឹងគឺយើងបានប្រាក់ខែយកទៅបង់មហាវិទ្យាល័យនឹងពេលនោះដូចជាអង្គការគេមានគេហៅ education fund ដូចសម្រាប់ជួយនៅក្នុងការរៀនសូត្រនឹងដូចជា$250ក្នុងមួយឆ្នាំអញ្ចឹងយើងខ្វះ$150ទៀតយើងសំប្រាក់ខែទៅតបងមួយឆ្នាំ$400ទៅរៀនបាន
ចាហើយការពីដែរចូលរៀននៅមហាវិទ្យាល័យហ្នឹងក៏បំងចង់ធ្វើអីដែរកាលហ្នឹងឬមួយក៏ថាចង់ធ្វើជាអ្នកជំនួយមួយរូបហើយចង់ធ្វើខាងតម្បាញសូត្រអីនេះឬមួយក៏ថាមានក្តីសម័យចង់ធ្វើជំនាញអីផ្សេងទៀតអត
់តាមពិតទៅពេលហ្នឹងអត់ទាន់មានបំណងចង់ចាញ់ធ្វើអាជីវកម្មខ្លួនឯងទេគ្រាន់តែមានបំណងថានឹងរៀនមហាវិទ្យាល័យឲ្យបានចប់ហើយមានការងារមួយដែលល្អក្នុងអង្គការអន្តរជាតិឬនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនធំៗប៉ុណ្ណឹងឯងប៉ុន្តែចៃដនអីនៅឆ្នាំ2003ចាពេលហ្នឹងខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរការងារពីអង្គការទៅខ្ញុំបានទៅធ្វើការនៅផ្នែកវិស័យឯកជនហើយជាមួយនឹងជំនួញបែប fashion ហើយម្ចាស់គាត់គឺជាជនជាតិអូស្ត្រាលីនិងជនជាតិញូហ្សេឡង់ហើយពេលហ្នឹងហាងហ្នឹងល្បីខ្លាំងណានៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការនៅជាមួយគាត់ទាំងពីរនាក់ហ្នឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមស្រឡាញ់វិស័យmode ផ្នែក fashion និងផ្នែកវិស័យសូត្រអីនៅស្រុកខ្មែរយើងនឹងឯង
ចាយើងនឹងហៅថាវិស័យតម្បាញសូត្រខ្មែរនេះគឺស្ទើរតែបាត់បង់ទៅហើយហើយសម្រាប់បើនិយាយពីសម្រាប់យុវជនយុវវ័យចំនួនក្រោយភាគច្រើនហ្នឹងគឺគេផ្ដោតតែទៅលើអាជីវកម្មបែបសម័យទំនើបដូចជាបច្ចេកវិទ្យាឬក៏ទៅបើកអាជីវកម្មលក់ផលិតផលម៉ាកល្បីៗដែលគេស្គាល់នៅជុំវិញពិភពលោកប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកស្រីវណ្ណរីវិញបែរជាទៅចាប់យកវិស័យបុរាណខ្មែរយើងហើយត្រូវកកាយឡើងវិញនៅស្នាដៃរបស់ដូនតាយើងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយឲ្យពិភពលោកទទួលស្គាល់ឡើងវិញអំពីគុណភាពនិងតម្លៃនៃសូត្រតម្បាញខ្មែរយើងនឹងឲ្យមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងត្រូវទៅបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកភូមិនៅក្នុងសហគមន៍ដើម្បីឲ្យគាត់ចូលរួមជាមួយយើងដើម្បីឲ្យគាត់យល់ពីតម្លៃសូត្រខ្មែរយើងនឹងហើយចូលរួមដើម្បីបង្កើតជាផលិតផលលក់ទៅឲ្យពិភពលោកស្គាល់អំពីផលិតផលរបស់យើងឡើងវិញហើយរហូតមកដល់តោះតែពេលនេះអ្នកស្រីបានក្លាយទៅជាសហគ្រិនឆ្នើមហើយក៏ក្លាយទៅជាស្ថាបនិកសូត្រខ្មែរនិងជាម្ចាស់សន្តាគារបែប Boutique មួយទៀតផងតើអ្នកស្រីវណ្ណរីមានការតាំងចិត្តក៏ដូចជាមានយុទ្ធសាស្ត្រដូចម្តេចខ្លះទៅដើម្បីទទួលលទ្ធផលដូចសប្តាហ៍នេះហើយសូមឲ្យអ្នកស្រីជួយរៀបរាប់ពីភាពលំបាកដែរអ្នកស្រីធ្លាប់ជួបប្រទះកន្លងមកនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមតាំងពីចំណុចដែលយើងចាប់ផ្ដើមបើកអាជីវកម្មមួយនេះរហូតមកដល់ទទួលជោគជ័យដូចសប្តាហ៍នេះចា
៎ចា៎អរគុណសុចិន្តាចំណុចមួយហ្នឹងនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមថាខ្ញុំចង់ចាប់ផ្ដើមរឿងវិស័យសូត្រខ្មែរយើងហ្នឹងគឺខ្ញុំបានមើលឃើញពីភាពលំបាកទាំងអស់ហ្នឹងដោយដែរសុចិន្តាបានជជែករៀបរាប់មកខាងលើចំណុចមួយទៀតហ្នឹងគឺខ្ញុំមានការឆ្ងល់នៅពេលហ្នឹងឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាយើងអ្នកផលិតសូត្រតាំងពីដើមមកយើងមើលថាយើងមានប្រវត្តិតាំងពីសម័យអង្គរវត្តមករហូតមកដល់ឥឡូវនឹងរូបដែលមាននៅលើអង្គរវត្តអប្សរាជ័យវរ្ម័នទី7អីហ្នឹងសុទ្ធតែសម្លៀកបំពាក់ដែលមានចម្លាក់ស្រាប់នៅលើអង្គរគឺសុទ្ធតែធ្វើចេញពីសូត្រអញ្ចឹងយើងមានប្រពៃណីហ្នឹងយូរយារណាស់មកហើយប៉ុន្តែបែរជាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នឥឡូវនេះហ្នឹងគឺយើងអត់មានវិស័យសូត្រឬក៏ផ្នែកម៉ូដហ្នឹងហើយនេះជាចំណុចមួយដែលជំរុញឲ្យខ្ញុំនឹងមានការតាំងចិត្តថាក្នុងនាមខ្ញុំជាខ្មែរម្នាក់ខ្ញុំនឹងប្រឹងប្រែងនៅក្នុងវិស័យនេះធ្វើឲ្យមានការកកើតឡើងហើយរួមចំណែកជាមួយនឹងសហគ្រិនផ្សេងៗទៀតដែលគាត់មានបទពិសោធន៍ចាញ់ពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលផ្សេងៗជាជនពិការដែលកំពុងតែធ្វើការផ្នែក សិប្បកម្មដោយដៃនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យវិស័យទាំងអស់ហ្នឹងក៏កើតហើយពិតជាបង្កើតឡើងដោយកូនខ្មែរធ្វើដើម្បីខ្មែរហើយក៏ដើម្បីឲ្យវិស័យសូត្រហ្នឹងរស់ឡើងវិញមានវិស័យម៉ូដដែលប្រជាជនខ្មែរអាចស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់ឆ្នៃម៉ូដនិងធ្វើត្បាញរវៃដោយប្រជាជនខ្មែរយើងហើយចំណុចដែលខ្ញុំគិតថាធ្វើឲ្យជាកម្លាំងចិត្តឲ្យខ្ញុំអាចបន្តទៅមុខហ្នឹងគឺខ្ញុំតែងតែមានចំណុចមួយតែងតែលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងក៏ដូចជាសម្រាប់ដាក់ចូលទៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងក្នុងហាងរបស់យើងជាមួយនឹងបុគ្គលិកទាំងអស់ហ្នឹងគឺពាក្យវិជ្ជមានវិជ្ជមានហ្នឹងគឺអ្វីក៏ដោយឲ្យតែមាននៅក្នុងចិត្តនៅក្នុងអារម្មណ៍របស់យើងគិតថាយើងអាចធ្វើបានយើងមានកម្លាំងចិត្តហើយនឹងមានការតស៊ូព្យាយាមឲ្យដើរទៅមុខទោះបីមានការលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយអ្វីដែលជាចំណុចសំខាន់នោះគឺការទទួលស្គាល់ការដឹងថាចំណុចមួយនឹងជាបញ្ហាហើយយើងទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងថាយើងមានចំណុចខ្សោយអីខ្លះនៅពេលដែលយើងដឹងខ្លួនយើងថាយើងមានចំណុចខ្សោយអីខ្លះយើងខ្វះខាតអីខ្លះហើយយើងហ៊ាននៅក្នុងការបញ្ចេញហើយបើកចំហដើម្បីរកជំនួយពីអ្នកផ្សេងផ្សេងទាំងបងបងឬក៏អ្នកដែលគាត់ដើរនៅក្នុងសង្គមមុនយើងឬក៏ជាមិត្តភ័ក្តិបរទេសដែលគេមានជំនាញផ្សេងផ្សេងនឹងនេះគឺជាជំនឿមួយដែលខ្ញុំតែងតែដាក់នៅក្នុងអារម្មណ៍នៅក្នុងចិត្តខ្ញុំហើយក៏ដូចជាប្រាប់ទៅដល់បុគ្គលិកអ្នកធ្វើការជាមួយគ្នាទាំងអស់គ្នាចំពោះបើនិយាយអំពីការពិបាកខ្ញុំជឿថាមិនមែនតែប្រជាជនខ្មែរយើងទេទាំងមនុស្សលើពិភពលោកទាំងអស់បើយើងជាបុរសអត់សូវមិនការលំបាកហ្នឹងអាចថា 80% ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងជាមនុស្សស្រីការលំបាកហ្នឹងវាលើសពី 100% ទៅទៀតចាចំណុចសំខាន់មួយដែលខ្ញុំជួបប្រទេសតាំងពីខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមករហូតមករហូតមកដល់ពេលនេះហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធនឹងស្ត្រីទទួលបាននៅកាក់ដើមទុនតើខ្ញុំជឿថាប្រសិនបើមនុស្សស្រីភាគច្រើនគាត់ទទួលបានឱកាសដែលគាត់អាចមានដើមទុននៅក្នុងការប្រកបមុខរបរពេញលេញពេញដៃពេញជើងគាត់អាចធ្វើការងារហ្នឹងទៅមុខបានលឿនច្រើនចា
ចាស់តើចំណុចអ្វីទៅដែលរេរាំងក្នុងការហាមឃាត់មិនឲ្យស្ត្រីនឹងទទួលបានដើមទុនក្នុងការប្រកបអាជីវកម្មមានចំណុចចម្បងអ្វីខ្លះទៅចាន
ៅពេលខ្លះយើងមានចំណុចមួយទាំងអារម្មណ៍គំនាបនៅក្នុងចិត្តថាយើងបើយើងអត់មានដើមទុនពីក្នុងក្រុមគ្រួសារមកទេឬយើងទៅខ្ជិលឬយើងត្រូវទៅធ្វើការប្រាក់កម្ចីពីធនាគារឬក៏ពីអីកន្លែងអីផ្សេងៗយើងអត់សូវមានទឹកចិត្តមោះមុតនៅក្នុងការហ៊ានទៅខ្ចីគេទេយកមកដាក់ដើមទុននៅក្នុងរបរផងយើងទេចាហ្នឹងជាចំណុចមួយចំណុចទី2ខ្ញុំអត់ដឹងដែរខ្ញុំគិតថាប្រហែលមកពីដោយសារតែខ្ញុំមានដោយសារយើងធ្លាប់កាត់មកពីក្រុមគ្រួសារក្រីក្រអញ្ចឹងការគិតទៅលើការធ្វើការងារអីយើងគិតផែនការអីយើងគិតសំខាន់ទៅលើថាតើដើមទុននឹងបានមកពីណាគាត់នៅចំណុចគិតថាអត់មានលុយភាពខ្វះខាតនឹងវារាំងស្ទះការគិតការច្នៃប្រឌិតការចង់ទៅមុខផនយើងមួយចំណុចបាត់ហើយចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់បញ្ចូលក្រៅពីរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងដើមទុននឹងផងដែរគឺខ្ញុំជាស្ត្រីនឹងភាគច្រើនគឺទាំងយើងទាំងគេស្រីស្រីអត់ចូលចិត្តរៀនផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាឯងចាអញ្ចឹងកង្វះចំណេះដឹងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាខាងផ្នែក IT ផ្នែក website ផ្នែករឿង online មួយចំនួនហ្នឹងក៏ជាចំណុចមួយដែលសម្រាប់មុខរបរយើងរាល់ថ្ងៃឲ្យមានភាពទូលំទូលាយទៅលើវិស័យ digital ហ្នឹងក៏យើងក៏ជាចំណុចខ្វះខាតមួយផងយើងដែរចារ
ហូតមកដល់ពេលនេះនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើចំណុចអ្វីខ្លះដែលអ្នកស្រីវណ្ណរីនឹងយល់ថាអ្នកស្រីមានមោទនភាពបំផុតទាំងនៅក្នុងជីវិតគ្រួសារក៏ដូចជាជីវិតការងាររបស់អ្នកស្រីចា
៎ក ខ្លួនខ្ញុំទៅខ្ញុំគិតថាជាមោទនភាពដែលខ្ញុំបានបំពេញតួនាទីជាម្ដាយនៃកូន3នាក់និងជាភរិយាផងតែខ្ញុំនៅតែអាចធ្វើបានដោយរួមចំណែកនៅក្នុងការកសាងសង្គមខ្មែរយើងក៏ដូចជាពិសេសខាងផ្នែកវិស័យសូត្រនិងមុខជំនាញផ្នែកបៃតងផ្នែកទេសចរផងដែរចា៎ចំណុចដែលពិសេសហ្នឹងគឺទាំងជាពិសេសខ្ញុំផ្ដោតទៅលើវិស័យសូត្រមុនគឺខ្ញុំបានរួមចំណែកនៅក្នុងការរើសកាយការនាំត្រឡប់មកវិញនៃសូត្រមាសផងខ្មែរយើងនឹងចា៎ហើយក្នុងវិស័យយើងនឹងដែរក៏យើងធ្វើឲ្យអ្នកភូមិអ្នកដែលត្បាញរវៃអ្នកជលពណ៌ឬក៏អ្នកធ្វើការផលិតនៅតាមផ្ទះទាំងផ្នែកកបោបខាងផ្នែកគ្រឿងអលង្ការអីផ្សេងផ្សេងអ្នកដេរផ្សេងផ្សេងនៅតាមផ្ទះហ្នឹងគឺគាត់មានមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតរាល់ថ្ងៃហើយនៅពេលដែលយើងមានមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងក៏អាចជួយនៅក្នុងការកាត់បន្ថយភាពចំណុកនៅស្រុកខ្មែរយើងនឹងបានដែរចា៎ហើយអ្វីដែលពិសេសហ្នឹងគឺរឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងបានរួមចំណែកលើកតម្កើងកិត្តិយសកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់បព្វធរទំនៀមទម្លាប់ទៅដល់វិស័យទេសចរនៃស្រុកខ្មែរយើងនឹងយើងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យភ្ញៀវទេសចរទាំងអស់ហ្នឹងគេស្គាល់ថាផលិតផលនេះគឺចេញមកពីប្រទេសខ្មែរហើយពិតជាល្អមានគុណភាពគាត់ទិញដោយទំនុកចិត្តមិនមែនទិញឡើងដោយព្រោះតែភាពអាណិតអាសូរប៉ុន្តែគាត់ទិញដោយមោទនភាពថាពិតជាល្អខ្លាំងមែនមានគុណភាពហើយភាពប្រណិតរបស់សូត្រខ្មែរឬក៏របស់ដែល Made in Cambodia ផលិតនៅសូត្រខ្មែរជាងហ្នឹងហើយត្រឡប់មកវិញហ្នឹងក៏ដូចគ្នាជាមួយនឹងផ្នែកអូតែលយើងចង់ឲ្យគាត់មកស្នាក់នៅសូត្រខ្មែរហើយត្រឡប់ទៅវិញជាមួយនឹងភាពរីករាយបទពិសោធន៍វិជ្ជមានឲ្យគាត់យកទៅជែកយកទៅប្រាប់តតគ្នានៅប្រទេសគាត់វិញថាគាត់បានមកចំណាយពេលដ៏ល្អសម្រាប់ការដែលទីចរនៅស្រុកខ្មែរហើយគាត់មកកេងស្នាក់នៅទទួលបាននៅភាពរីករាយពីបដិសណ្ឋារកិច្ចពីអូតែលដែលគិតគូរអំពីបរិស្ថានដែលគិតគូរអំពីអ្នកធ្វើការដែលគិតគូរអំពីការកាត់បន្ថយផ្លាស្ទិកនិងការថែរក្សាវប្បធម៌ប្រពៃណីជាដើមចា៎យើងចង់ឲ្យបរទេសទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ទទួលស្គាល់និងគិតថាស្ត្រីខ្មែរយើងទាំងអស់ហ្នឹងគឺមិនត្រឹមតែទុនភ្លុនដោយអប្សរាប៉ុន្តែយើងក៏មានកម្លាំងចិត្តនិងសេចក្តីតាំងចិត្តនៅក្នុងការចូលរួមគ្រប់វិស័យនៃប្រទេសខ្មែរយើងដែរ
ដោយសារតែអាជីវកម្មសូត្រខ្មែររបស់អ្នកស្រីឬក៏សន្តាគារបែប Boutique ហ្នឹងគឺភាគច្រើនគឺយើងផ្ដោតទៅលើភ្ញៀវបរទេសប៉ុន្តែដោយសារតែស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នមិនថាប្រទេសកម្ពុជាយើងទេគឺពិភពលោកទាំងមូលតែម្ដងគឺកំពុងតែរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដោយសារជំងឺ COVID-19 ហើយការរងផលប៉ះពាល់ហ្នឹងគឺទៅតាមវិស័យផ្សេងៗហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺវិស័យទេសចរតែម្ដងដោយសារថាការបិទធ្វើដំណើរមិនមានការធ្វើដំណើរចេញចូលពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយអញ្ចឹងច្បាស់ណាស់គឺអាជីវកម្មមួយមួយរងផលប៉ះពាល់ហើយសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់អ្នកស្រីវិញតើអ្នកស្រីមានរងផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះហើយអ្នកស្រីមានវិធីទប់ទល់នឹងវិបត្តិនេះយ៉ាងដូចបែបខ្លះទៅចា
៎មកដល់ចំណុចនេះពិតជាជួបការលំបាកខ្លាំងមែនតែនចា៎ដោយសារតែយើងគោលដៅយើងដើរទៅលើភ្ញៀវបរទេសនិងអតិថិជនបរទេសផ្នែកផ្ទះសូត្រយើងវិញគឺយើងអាចនៅសហគមន៍តាមក្រុមជាតិទាំងពីមុនសម្រាប់យកមកដាក់ស្តុកក្នុងហាងហ្នឹងគឺយើងបានប្រាប់គាត់ឲ្យអូខេទោះបីយើងអត់មានភ្ញៀវក៏ដោយអញ្ចឹងពូមីងហ្នឹងគាត់អាចធ្វើបានបន្តទៅទៀតតិចតួចត្រឹមតែ50-60ភីសអីអញ្ចឹងទៅចា៎ភ្ញៀវនៅផ្ទះសូត្រយើងគឺគ្រប់ភ្ញៀវទេសកញ្ចប់ទេសចរផ្សេងៗហ្នឹងត្រូវបាន cancel ចាលុបចោលដោយសារគាត់អត់អាចឆ្លងប្រទេសមកបានអញ្ចឹងភ្ញៀវទេសចរដែលត្រូវមកធ្វើកសែងជាលុបពណ៌មកផ្ទះសនៈកិច្ចនៅកន្លែងផ្ទះសូត្រហ្នឹងត្រូវបានលុបចោលទាំងអស់ 90% ហើយភ្ញៀវមួយចំនួនដែលជាអតិថិជនយើងចាស់ ពួកគាត់សុទ្ធតែជាភ្ញៀវបរទេសដែលគាត់ធ្វើការនៅអង្គការធ្វើការនៅតាមទូតផ្សេងផ្សេងនៅភ្នំពេញយើងហ្នឹងគាត់ក៏បានវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសគាត់វិញហើយដោយសារតែយើងដឹងថាពលដែលគាត់ធ្វើការជាមួយយើងហ្នឹងដូចជាជាងដេហ្នឹងគាត់ត្រូវការប្រាក់ខែសម្រាប់កូនគាត់ទៅរៀនទៅសូមអញ្ចឹងខ្ញុំបានព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាដាក់ការងារផ្សេងផ្សេងតិចតួចហ្នឹងដើម្បីទុកឲ្យគាត់នៅធ្វើការជាមួយយើងហ្នឹងបានតែ2អ្នកទេចា៎ក្រៅពីហ្នឹងទាំងអ្នកផលិតនៅតាមផ្ទះទាំងអ្នកនៅតំបាញសូត្រជ្រូកពណ៌នៅសហគមន៍ហ្នឹងយើងអត់មានការងារសម្រាប់ឲ្យគាត់ធ្វើអញ្ចឹងប៉ះពាល់មិនត្រឹមតែអាជីវកម្មយើងផ្ទាល់ទេប៉ុន្តែប៉ះពាល់ទៅដល់សហគមន៍ទាំងមូលនិងអ្នកផលិតទាំងមូលផងចា៎បើនិយាយអំពីអូតែលវិញគឺអូតែលគឺប៉ះពាល់ខ្លាំងមែនតែនចា៎ដោយសារអូតែលយើងដឹងស្រាប់ហើយថាភ្ញៀវ 85% ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែភ្ញៀវទេសចរមកពេលដែលបិទហោះហើរគឺយើងអស់យើងស្ទើរតែបិទយើងបិទទ្វារតែម្ដងចាអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលដែលយើងរកអត់បានស្ទើរតែ1ដុល្លារផងហើយយើងត្រូវតែចំណាយដើមទុនពីផ្ទះទៅមួយខែបង3-4000តែយើងអាចទទួលទូស្ថានភាពនឹងបានដល់កម្រិតណានេះជាបញ្ហាប្រឈមខាងពាក់ព័ន្ធនឹងរឿង Covid ទាំងយើងទាំងគេគឺនៅក្នុងគម្រោងអាជីវកម្មហ្នឹងយើងគឺយើងអត់ដែលនឹកឃើញដល់រឿងហ្នឹងសោះហ្មងអញ្ចឹងយើងអត់បានធ្វើការវិភាគទៅលើភាពបថយបឋានចំណុចថាបើសិនជាមានបញ្ហាកើតឡើងតែយើងគួរធ្វើម៉េចគឺយើងអត់មានចំណុចវិភាគហ្នឹងតទៅសោះដល់ពេលដែលកូវីដចាប់ផ្ដើមមកដល់គឺជារឿងថ្មីបំផុតសម្រាប់ខាងខ្ញុំដែលជាសហគ្រិនទាំងអូតែទាំងផ្ទះសោកនៅសុខខ្មែរចា៎អញ្ចឹងអ្វីដែលព្យាយាមខាងខ្ញុំព្យាយាមដោះស្រាយភ្លាមហ្នឹងដូចជាខ្ញុំត្រូវព្យាយាមឆ្នៃម៉ូដផលិតផលមួយចំនួនសម្រាប់គោលដៅអតិថិជននៅក្នុងស្រុកចា៎ហើយយើងត្រូវធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរសង្វាក់ផលិតកម្មផងយើងថាតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យតម្លៃនៅក្នុងការផលិតនឹងទៀតហើយយើងអាចលក់នៅក្នុងស្រុកបានចា៎ចំណុចមួយទៀតយើងត្រូវដឹងថាតើអតិថិជនយើងរាល់ថ្ងៃគាត់អត់មានចាញ់អត់អាចចាញ់ទៅផាធីឬក៏ចាញ់ទៅដើរចូលរួមកម្មវិធីអីផ្សេងៗក្នុងសង្គមបានទេភាគច្រើនគាត់នៅផ្ទះចា៎អញ្ចឹងតើយើងត្រូវឆ្នៃផលិតផលអីឆ្នៃគោលដៅនៃផលិតផលផ្សេងៗហ្នឹងឲ្យស្របទៅនឹងស្ថានភាពរស់នៅផងគាត់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងចា៎ហើយបើពាក់ព័ន្ធនឹង hotel វិញគឺជាធម្មតានៅក្នុងផែនការអាជីវកម្មផងយើងគឺយើងដឹងថាអូខេមកដល់ឆ្នាំទី4ឬក៏ឆ្នាំប៉ាននេះយើងគួរតែអាចរកប្រាក់ចំណូលត្រឡប់មកឲ្យ return on investment វិញប៉ុន្តែព្រោះដោយសារតែបញ្ហានេះគឺយើងត្រូវធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរគម្រោងអាជីវកម្មយើងទាំងមូលទាំងស្រុងតែម្ដងហើយដូចគ្នារៀនបទពិសោធន៍ហ្នឹងគឺយើងនឹងត្រូវគិតថាការពង្រីកអាជីវកម្មលើក្រោយឬក៏ការកសាងអូតែលលើក្រោយយើងគួរតែកាត់ចំណាយទីផ្សារបែបណាចាដើម្បីឲ្យមាននិរន្តរភាពទៅថ្ងៃមុខ
ចាចាសូមអរគុណដល់អ្នកស្រីសានវណ្ណរីដែលបានផ្ដល់បទពិសោធន៍ចែករំលែកបទពិសោធន៍នៅក្នុងអាជីវកម្មការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មក៏ដូចជាបទពិសោធន៍នានាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជីវិតជាសហគ្រិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាវិធីសាស្ត្រទប់ទល់ទៅនឹងវិបត្តិនៃជំងឺ COVID-19 ដើម្បីរក្សាប្រតិបត្តិការរបស់អាជីវកម្មនឹងឲ្យនៅដំណើរការបានដូចធម្មតាចា៎ហើយសម្រាប់នៅពេលនេះកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់យើងសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកស្រីវណ្ណរីម្ដងទៀតនិងសូមជម្រាបលាចា
៎ចា៎អរគុណច្រើនសុចិន្តាហើយអរគុណទៅដល់សហការីទាំងអស់គ្នាផងចា៎ហើយជម្រាបលាហើយអរគុណដល់អ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាផងដែរចា៎
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.